piiblimatkad. Reisijuhtideks pühal maal on Liljana ja Neemo Raasik.
Head kuulajad, väga suur rõõm on tuua teieni saatesari Piiblimatkad. Iisraeli sõbrad Liljana ja Neemo Raasik Türi missioonikogudusest on aastaid käinud Pühamaa radu ja kutsuvad algavas saatesarjas ka raadiokuulajaid endaga kaasa. Esimestes saadetes külastame Jeruusalemma, aga edaspidi viib tee meid ka Iisraeli kõrbetesse ja mujalegi. Kui teil on huvi seda jutustust pühast maast mitte ainult kuulda, vaid ka näha, siis on võimalik TV7 arhiivist Liljana ja Neemo Raasiku saated üles otsida. Aga suur rõõm on sellest, et pereraadio kuulajad võivad samuti nendest piiblimatkadest osa saada. Head kuulamist!
Jeruusalem on linn, mille nimi räägib rahust, kuid vastupidiselt on siin valatud verd enam kui kusagil mujal maailmas. Linn, millest on kirjutatud raamatu riiulite kaupa teoseid, laule, poeesiat, loodud kunsti. Linn, millele mõeldes on tuntud lahusoleku igatsust, nutetud kibedalt, taas kohtudes rõõmustatud ülevoolavalt.
Kui ma siin tunnustan Jeruusalem, siis ununegu mu parem käsi. Jäägu mu keel kinni mu suulae külge, kui ma sinule ei mõtleks. Kui ma ei paneks Jeruusalema oma ülemaks rõõmuks.
See on linn, mille tänava sillutistel on kõndinud maailma suurimate nimede jalad. Linn, millest rääkides lõpevad sõnad ja hakkavad rääkima kõige sügavamad hingetunded. Vaid Jeruusalem on linn, maailma linnade seas, millest võin alustada jutustust selliste sõnadega. Olen käinud siin linnas sageli ja siin on minu jaoks midagi, mis mind jälle ja jälle tagasi tõmbab. Ma usun, et see on Jeruusalema vaimsus. Jeruusalem, mis on jõudnud täna oma ajaloo grandioossuse tippu, on millegi erilise ootel. Kui käia siin linnas ringi, siis seda on lausa õhus tunda. Seda ei ole tegelikult võimalik anda edasi sõnadega, seda peab igaüks, kes tuleb siia linna ise tunnetama ja kogema. Sellepärast, armas sõber, ma tahangi seda linna sinuga jagada. Jeruusalemma ajalugu on vaheldumisi tõe ja legendide segu. Vaatamata põnevatele väljamõeldud lugudele, millega giidid teevad oma jutu põnevaks turistidele, on olemas kindlad faktid, milledes kõige olulisem on see, et Jumal on tunnistanud linna enda omandiks. Piiblis väljendab Jumal oma kiindumus sellesse linna, mainides seda ainuüksi vanas testamentis üle 600 korra.
Omas saadetes lähtumegi seisukohtade kujundamisel just faktidest ja linna omaniku väljendatud seisukohtadest. Tõde sõbrad on kusagil olemas, isegi Jeruusalemmas.
Järgin saatesarjaga kronoloogilist järjestust, sest nii on Jeruusalemma kõige parem mõista. Rääkides Jeruusalemmast, me räägime Napoleoni koogist, milles on hulgalisi kihte. Täna on see kook meie ees lahti lõigatuna, tuues nähtavale erinevate ajastute erinevad perioodid. Kuid et seda paremini mõista, me peame hakkama liikuma altpoolt ülesse ristlõikes. Sest nii on Jeruusalemma kõige parem mõista.
Pole ühtki loogilist põhjust, miks Jeruusalem peaks olema maailma keskpunkt. Kuid täna on kõigi pilgud järjest enam ja enam siia pöördunud. Miks? Sest kui Jumal valib ühe linna, siis on see automaatselt maailma keskpunkt.
Jeruusalem, linn, millel puuduvad igasugused loodusvarad. Siin pole sadamat, siin pole jõge, siin pole ainsatki põhjus strateegiliseks tähtsuseks. Suvel kõrvetab siin kuumus, talvel lõhskavad siin külmad tuuled. Siit ei kontrollita mitte ainsatki kaubateed ja sellel puudub igasugune geopoliitiline tähenduslikkus. Mark Twain, kes tuli Jeruusalemma aastal 1869, oli imestuses selle üle, et jalutuskäik ümber vanalinna võtab vähem kui tund aega. Jeruusalemma vanalinn asub umbes 0,9 ruutkilomeetri suurusel territooriumil ja müüri ümber mõõt on alla 2 kilomeetri. Ei ole just eriline metropol.
Jeruusalem ei ole kunagi hiilanud erilise maailmakuulsa kõrgkultuuriga. See pole olnud ärikeskuseks nagu Pariis, New York, London, Tokio. Kuid miks siis on see olnud ihaldusobjektiks kõikidele maailma impeeriumitele, supervõimudele? Milleks käib selle linna rajamisest alates peale rebimine võimu ja kontrolli pärast, poliitilistel ja ka religioossetel põhjustel? Milleks siis just Jeruusalem?
Kui sa pole näinud kohalikes uudistes hiljuti uudised Jeruusalemmast, siis ilmselt sa oled üks vähestest eranditest. Kuid see, mis jõuab peavoolu meedia uudise künniseni Jeruusalemmast, ongi see, mis ilmestab selle linna võitlust kõige paremini oma identiteedi pärast.
Sest Jehova on valinud Sioni ja himustanud teda enesele eluasemeks.
Piibli kirjeldatud sõnum Jeruusalemast muutub eriliselt õrnaks. Läbi piibli lehekülgede on Jeruusalem sünonüüm naisest, pruudis, keda armastatakse, kuni hoorani, kes truudust murdes Jumala soosingu kaotab. Isegi teatud kohtadel tema viha alla langeb, kuid seda alati ainult teatud ajaks. Kuni Jumal jälle pöördub ja annab talle armu ja meeleparanduse võimaluse. Jumal armastab oma pruuti Jeruusalemma seda võrd, et annab talle ikka ja jälle uue võimaluse. Jeruusalem on ainus linn, millele Jumal pühendab oma sõnas terve raamatu. Seda küll nutvas võtmes. Raamatu, mille nimi on Nutulaulud, pärast seda, kui linna on tabanud järjekordne häving. Jeruusalem on ainus linn, mis eksisteerib nii taevas paraleelselt kui ka maa peal. On uus Jeruusalem, mis tuleb alla taevast, mis on ehitud kui pruut oma peigmeele. See aga on pilguheit tuleviku Jeruusalemale.
Kuid siin on maapealne Jeruusalem, kus on asunud läbi erinevate ajastute juba 3000 aasta vältel Jumala ligiolu. Isegi neil ajastutel, kui paganad on seda tallanud. Paganate ajad on aga peatselt saamas täis. Siis on see linn ainult Jumala pühaduse päralt. Ainult Jeruusalemmal on sedavõrd ülevad tootused Jumalalt.
Ma kõnnin kohas, kust Jeruusalemma linn on saanud oma tegeliku alguse. Seda kohta täna kutsutakse Taaveti linnaks, aga Jeruusalemma linnast on juba leitud inimasunduse märke 3200 aastat enne Kristust. Sel ajal oli linna teema uruk juba 40,000-lise populatsiooniga linn ja siit mitte kaugel asetsev Jeeriko oli siis juba müüridega kindlustatud linn. Siin kohas elasid kaanallased, nad matsid oma surnud koovastesse ja ehitasid siia omale maju. Kui 1900 aastat enne Kristust, kui Hammurabi hakkas peatselt oma koodeksi kirjutama, siis elati siin taas. Seda kinnitab meile Luxori lähedalt leitud potikild, millel mainitakse linna nimega Uras-Salim. Uras-Salimil paistab esile õhtutähe Jumala Saalemi nimi. Sel perioodil taotles Egiptus Kaanani maa üle ülemvõimu. See on ilmselt põhjus, miks selline keraamika leiti Luxorist. Uras-Salimi nimi aga võis tähendada Saalem on rajanud. Aastal 1458 enne Kristust vallutas Egiptus Kaanani. Egiptuse ürikud räägivad siinsetest asevalitsetest, kes meeleheitlikult kaitsesid oma linnaröövlite ja naaberkuningate rüüstiretkede eest. Umbes 100 aastat hiljem ehitasid jeruusalemlased siia Ofeli künkale astangulised terassid, mis on tänapäeval osaliselt välja kaevatud. Just sellise linnuse valutaski kunagi Taavet. Kui tegelikult on Jeruusalemma linna teke põhjuseks selles karuses piirkonnas see veeallikas, mis siin all tunnelis on tuhandeid aastad juba puhta veega voolanud. Ajal, mil puudus puurkaevude ja pikkade veetorustike vedamise tehnoloogia, oleks ilma selle veeallika veeta elu selles karuses piirkonnas rohkem kui võimatu.
See allikas, mida me täna tunneme Kihoni nimega, voolas läbi kaanalaste rajutud tunneli linna ja arheoloogia räägib, et allikat ennast kaitses torn, millel olid kuni 7 meetri paksused müürid. Ja müüris olid ligi 3-tonnised kivid. Kõrgemalt künkalt on leitud müüride säilmed, mis on Jeruusalemas kõige vanemat. Ja puuslased olid esimesed, kes ehitasid müüri ümber linna, kuid jätsid miski pärast allika väljapoole linna müüri. Allika juurde ehitasid nad esimesed teada oleva värava sissepääsuks linna, mille kaudu toodi ka vesilinna. See aga jättis allika kätte saadavaks linna vallutajat. Nendest säilmetest näeme, et kaanalased olid meisterehitajad. Enne, kui tuli 2000 aastat hiljem kuningas Herodes Suur, kes demonstreeris Jeruusalemmas veelgi kõrgema pilotaasi ehituskunsti.
Kuid minu jaoks on täna oluline küsida, mis oli siin ennem Taavetit? Kuigi detailid Taaveti eelsest Jeruusalemast on vägagi lünklikud ja hägused, räägib arheoloogia meile siiski väga selget keelt. Siin elati, siin olid inimesed ja siin olid asundused. Kui Joosua oli vallutanud Kaanani maa, rajas ta oma peakorteri põhjapoole Jeruusalemast Sekemisse. Sel ajaperioodil valitses Jeruusalemma üle kuningas nimega Adonitsedek. Nime järel võib arvata, et ka tema oli preester kuningas, nagu Melkisedeki, kuid tema ei teeninud sama jumalat kui Melkisedek. Kui Adonitsedek Jeruusalemma kaananlastest kuningas sai Joosua sõjavägest lüüa, ei suutud Joosua väed siiski Jeruusalemma mäelinnust täiesti valutada. See valutus pidi ootama veel umbes 400 aastat, mil möödusid kohtumõistjate raamatu sündmused ja tundmatust Moabiidi tüdrukust Rutist sai kuningas Taaveti vanaema. Jeruusalemma rajamise ajas ja kontekstis on oluline jumalik ajastus ja sündmuste kokkusattumiste jada. Aga selle maiuspala pakendist lahti harutamise jätame juba hilisemaks. Järgmine infokild Jeruusalemmast on mainitud Joosu raamatus kui selle asunduse nimi, mis siin asetses, oli Jebus. Siin elasid hiiglased, räägib Piibel, keda isegi Joosua ja Kaaleb ei suutud enesele alistada. Nii jäi see linn valutamatuks kuni Taaveti kuningaks tõusmise ajani. 25. laulus pilkasid jebuusased Taavetit ja Israeli jumalat. Ja see sai neile saatuslikuks. Taavet valutas linna, mis oli tollel ajal vaid mälinus, kasutades selleks tunnelit ja lõi puruks jebuuslased. Heebrea kiri räägib meile Melkitseedekist, kui kelleski, kes oli ilma alguseta. Kas see võib olla vihje Melkitseedekile kui Noa pojale Seemile, kes oli veel ainsana elus eel veeuputuslikest inimestest? Arvestades tema vanust, oli see kindlasti võimalik. Kes oli see salapärane kuningas preester Melkitseedek, kes elas siin Saalemis? Ja mida ta siin õieti tegi?
Ta läks vastu Abrahamile, sest need kaks sama kõige kõrgemat jumalat teenivat meest tundsid teine teist. Aga kui Melkitseedek oli preester ja kuningas, siis pidi ju olema rahvas, kes kummardab sama jumalat. Ilmselt ilmutab see meile täna tõenäosust, et juba siis kummardati Saalemis elavat jumalat. Jeruusalemma nime seletust on tõlgendatud erinevalt, kuid selles on vaieldamatult sees kaks heebreakeelset sõna. Ir, mis tähendab linna, ja shalom, mis tähendab rahu. Linna üks vanematest nimedest on aga Saalem. Heebrea 7.2 ütleb meile nii.
Kellele ka Abraham jagas kümnist kõigest saagist ja kes on esmalt, nagu teda tõlgitsetakse õiguse kuningas, aga siis ka Saalemi kuningas, see on rahu kuningas.
Nendel kividel on kõndinud maailma suurimate nimede jalad. Taavet, Saalomon, Jeesus, kuid ka ristisõdijate ja moslemite ülemused ja kalifid on siin kõndinud. Kuid ainukene rahvas, kelle kohalolek on olnud selle 3 millenniumi vältel püsiv Jeruusalemmas, on juudid. Jeruusalem, see on juudi rahva hing.
Ilma Jeruusalemata ei oleks judaismil mõte. Sellepärast, et ilma Jeruusalemata ei ole jumalal paika, kus oma rahvaga kohtuda. See on aga peaaegu, et liiga ränk koorem,
mida ühele rahvale ja linnale kanda. Armastus selle linna vastu on hoidnud juudi rahvast elus. Üks kõiknud, kus nad ka ümber maailma laiali pillatuna ei viibiks. Igas juudi kodus on üks tükike seinast, mis on krohvimata jäetud. See meenutab neile hävitatud templit. Pulmarituaalis lööb peigmes jalaga puruks tassi, mis sümboliseerib juutidele templi hävingut. Nad võtavad palvetades alati suuna Jeruusalemma poole, üks kõik, kus nad ka ei viibiks, olgu nad kas või lennukis. Paasapüha lõppedes on üle maailma elavatel juutidele soovida teine teisele vaid üks südamest lähtuv soov. Järgmisel aastal kohtume juba Jeruusalemmas.
Iga sureva juudi soov on olnud saada maetud Jeruusalemma. Täna tundub Jeruusalemma külastajal ehk veider, et linna pilti ilmestavad sedavõrd rohked hauad. Õlimäel on neid umbkaudu 150 000. Matmispaiga hind siia aga maksab alates 50 000 dollarist. Kuid see on lootuseks siinsetele surnutele, et kui Messias saabub Õlimäele, nii nagu kirjad ütlevad, siis ta äratab surnud ülesse esmalt ja need, kes on kõige lähemal, saavad esimesed na sellest osa. Selleks aga ei ole ükski hind liiga kõrge, et seda maksta.
Tempel, mis oli Iisraeli rahvast kooshoidvaks magnetiks, sai hävitatud aastal 70 Rooma väepealik Tiituse poolt. Ainukene osa, mis sellest veel tänaseks säilinud on, on meie taamal olev väike osa sellest müürist, mida nimetakse täna nutumüüriks. Linna hävitamise ajal põles suur tulekuumus, millega linn põles. Ja see pani kulla voolama, millest oli tempel suures osas tehtud. kuld voolas kivide vahele ja roomlased, et seda kätte sealt saada, pidid lammutama templi kivi haaval. Nii nad täitsid sõnasõnaliselt Jeesuse ette kuulutuse, ei jääta siia alles kivi peale, mida maha igistaks. Jeesus profeteeris, et Jeruusalemmas saab paganatele sõjasaak, kuni nende ajad täis saavad. Nii on Jeruusalemmas saanud veel üks ajastute ennustusmärk, mis näitab meile aega, mil lõpeb mitte juutidele Jumala päästarmu jagamise periood. Jeruusalem on nagu kell sinu randmel, mis näitab ajahetke igavikulises kalendris. Iga järjekordne rahu läbirääkimiste initsiatiiv Iisraeli ja palestiinlaste vahel lõpeb koheselt, kui päevakorda tõuseb Jeruusalema jagamise küsimus. Nii kui inimese hing ei ole võimalik kellegagi jagada, ei ole võimalik jagada Jeruusalemma. Jeruusalem on saanud uimastuse karikaks ja tõstekiviks, nagu seda on ette ennustanud üks vana testamendi viimastest profetitest, Sakaria, kes just nimelt on maetud sellesse hauakoopasse. Kuid viimane Jeruusalemma paganate tallamise periood algas peale, kui britid võtsid 30 aastaks linna enda valdusesse. Peale britte oli veel viimane jupikene jordaanlaste aega ja siis 1967 aastal vallutasid Iisraeli väed Jeruusalemma, millest annavad ka tunnistus need kuuli augud Siioni väravas. Ühendades selle ja seades selle enesele igaveseks ja jagamatuks pealinnaks. Jeruusalem, mis on juudi rahva hing, sai taaskord ühendatud oma olemusega.
Põhjus, miks Jeruusalem on juutidele püha, rajaneb sündmusele, kus Jumal käskis Abrahami tulla Hebronist, kus ta elas tollel ajal, 3 päeva teekonna kaugusele põhja poole, et ohverdada temal oma ainukene poeg Iisak põletusohvriks ühel mäel. See mägi aga oli juhtumisi just see sama mägi, millest veidi allpool asetses tolleaegne Jeruusalemma eelkäija asundus. Seda mäge kutsuti siis Moorjaks. Nähes Abrahami ustavust, peatas Jumal tema poja ohverduse ja asendas selle viimase ohvrisurma ohvrijäraga.
See sündmus aga viitab 1800 aastat ettepoole, kus juhtumisi samas linnas asendas Jumal oma poja ohvrisurmaga kogu inimkonda, toimetades viimase vajaliku asendusohvriteenistuse iga inimese patu eest. See on põhjus, miks Jeruusalem on püha linn täna kristlastele. Moslimite põhjus Jeruusalemma pühadusele on aga väga ebaselge. Koraan kirjeldab meile sellist seika, kus Mohamed läks oma hobuse burakiga ülesse taevasse öises nägemuses. Koraan ei anna meile selle koha täpselt kirjeldust, vaid ütleb selle kohta lihtsalt kauge pühamu. Moslimid on aga selles vankumatud kindlad, et paik on kindlasti Jeruusalem ja koht on tänane templimägi. Rohkem tõenäoline moslimite Jeruusalemma kiindumise põhjus on aga hoopis selles, et nad on siin erinevate impeeriumite ja dünastiatega valitsenud juba 1200 aastat, ehk siis kauemgi kui Abrahami, Iisaki ja Jaakobi sugu kokku.
Samuti ei maini Koraan kordagi Jeruusalemma nimepidi. Kui moslemid palvetavad Jeruusalemma templimäel näiteks, siis nad keeravad oma näo alati Mekka suunas ja seljaga Jeruusalemma suunas. Vastupidiselt juutidele, kelle pühakirjas on Jeruusalem nimetatud üle 600 korra ja nende palve suund on alati Jeruusalem.
Moslemid kutsuvad Jeruusalemma araabikeelse nimega Al-Quds. Aga kui tänapäeva juudid emigreeruvad tagasi kodumaale, kasutatakse hebre keeles sellist väljendust alaia, mis tähendab kõrgemale paigale ülesse minemist. Juutide jaoks ei ole täna olemas kõrgemat kohta, kuhu üles minna kui Jeruusalemma.
Maailmas on palju linnu, mis on kuulsad. Mõned oma asukoha, teised oma suuruse, mõned ajaloolise tähenduse või rikkuse tõttu. Jeruusalemmal pole neist omadustest aga ainsatki. On vaid külmad talved, kuumad suved, kuid ometi värisevad kogu maailma poliitilised jõud selle ees.
Jeruusalem on ainus linn maa peal, mille tõotused ulatuvad igavikku. Jeruusalem, see on tõotuste linn. Iidne Jesaja profeteerib sellest, et Jeruusalem saab olema Messia valitsuse pealinn. Ja seda terveks tuhandeks aastaks. Sellest linnast valitseb rahuvürst, kelle sõna rahvad võtavad kuulda. See kuldne värav meie taustal räägib sellest, kui Messias tuleb õlimäele, siis ta siseneb sellest väravast sisse ja valitseb kogu maailma sellest linnast. Käesoleva aja sündmuste valguses ei pruugi see tõotus enam suurtes kaugustes ollagi, pigem nii lähemal, kui me arvame. Kuid meie jätkame selle linna ajajärkude avastamist, et mõista ja tungida sügavamale jumalikesse seosetesse. Me tahame mõista Jeruusalemma saladusi, mõista Jumala valikute põhjuseid, mõista, miks armastavad seda linna need, kes armastavad Jumalat, ja pisutki tajuda, miks kirjutas psalmist järgmised sõnad.
Sest sinu sulastele meeldivad tema kivid ja nad haletsevad tema põrmu.
Jeruusalem oli ainukene linn, mille saatus profetlikult ette nähes Jeesus nuttis. Me tahame siin mõista Jeruusalem, see armastatud linn.
Põhjus, miks Jeruusalem on täna taas tõusnud tulipunkti, lähtub Sakarja profetlikust ennustusest, kes on maetud just sellesse õlimäel asuvasse hauakoopasse. Hämmastav aga ei ole mitte ainult see, et tema profeteering on sedavõrd täpne, vaid isegi tema nimi tähendab heebrea keeles Jumal on mäletanud.
Nõnda ütleb vägede Jehova. Minu linnad voolavad taas jõukusest üle ja Jehova trööstib taas Sionit ning valib taas Jeruusalema.
Piiblimatkad. Reisijuhtideks pühal maal on Liljana ja Neemo Raasik.
Jeruusalem, linn, mida me täna tunneme sellise nimega, ajalooga ja hingega, on olemas tänu kuningas Taavetile, kes selle valutas jebuuslastelt ja tegi sellest oma kuningriigi keskuse.
Vaevalt oskas Taavet seda ette näha, et tema otsus kolida oma kuningriigi keskus Hebronis siia võiks aastatuhandete jooksul saada sedavõrd ihaldatuks valutusobjektiks, palverännakute meelispaigaks ja moodsaks kaasaegseks metropoliks, nagu Jeruusalem on seda tänapäeval. Linn, mille nimi oli enne Saalem või Jebus või ka Urussalim, sai nüüd Jeruusalemaks, rahulinnaks. Taaveti tõttu on seda ka kohane kutsuda tema nime järele Taaveti linnaks. Sel põhjusel on Jeruusalem täna enam kui pelgalt tolmune linn Lähis-Idas. Isegi enam kui Iisraeli ajaloo ja esivanemate ja kuningate elupaik, See on Iisraeli Jumala asupaik.
Kes oli Taavet? Piibel kirjeldab teda Jumala ülistajana, kes mängis oma harfiga ja komponeeris lugematul hulgal psalme. Ta oli nooruk, kes lõi maha hiiglase koljati, rajas uue kuningate dünastia, alistas armutult kõik oma ümberkaudsed vaenlased. Kuningas, kes armastas Jumalat ja oli suure südamega isegi oma vaenlaste vastu.
Taaveti nimi on Vanas Testamentis kõige sagedameni esinev nimi. Jeruusalem kõige sagedameni esinev linn, olles üles tähendatud pühakirja lehekülgedel üle 600 korra. Taaveti ja Jeruusalema kohtumise looni jõudmiseks, aga alustame loo jutustamist veidi kaugemalt.
Meie esimesel kohtumisel Taavetiga karjatses ta nendel samadel Betlehema väljadel oma isa lambaid. Kuid tema ameti vendadele kostus millenium hiljem taevast ingli laul, mis kuulutas rohu kuninga sündi.
Jumala ajatu planeerimise kohaselt ei olnud see kindlasti juhus, et Jeesuse vanemad olid poliitilistel põhjustel sunnitud rändama Iisraeli maa teisest otsast Betlehema väljadele, et siis karjuste koobastes sünnitada oma poja, kes istus Taaveti dünastia troonile.
Karjapoiss Taaveti ellu tuleb aga radikaalne muutus, kui ühel päeval astub nende külla suur Jumala profet Saamuel. Saamuel võtab õlisarve, murrab selle katki, tühjendab selle Taaveti pähe, võides teda tema perekeskel järgmiseks Iisraeli kuningaks. Kuninga troon pidi aga veel Taaveti tootama mõnda aega, sest veel ei olnud Jumala plaan tema jaoks täitunud. Just siin elaorus leiab aset järjekordne jumaliku vaatuse tseen peaosas karjapoiss Taavetiga. Just siin orus võtab punapalgeline hulljulge karjapoiss vastu väljakutse endast mitu peajagu pikema koljati filistide vägilase poolt.
Aga Taavet ütles filistile, sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede issanda, Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab issand sind minu kätte, et ma su maha lööksin ja su pea rajuksin ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal.
Kogu Iisrael sai teada, et tundmatust karjapoisist Taavetist oli saanud rahvuskangelane, kellest naised laulsid folkloori, aga kuningatroon pidi ootama teda veel 7 pikka aastat. Seniks sai temast aga hoopiski kuninglik põgenik. Siin engeli kaljulõhedes kohtus Taavet oma tagaaja Sauliga, kelle elu ja surma üle otsustamise andis Jumal mõneks hetkeks tema kätte. Kui Taavet osutus tema vastu suure meelsust, kartes surmata Jumala võitud kuningat.
Ja kui ta jõudis tee ääres olevate lambatarade juurde, siis oli seal koobas ja Saul läks sisse oma asjale. Aga Taavet ja tema mehed istusid koopa tagumises sopis. Ja Taaveti mehed ütlesid talle, näe, see on see päev, millest issand sulle on kõnelnud. Vaata, ma annan su vaenlase su kätte ja talita temaga, nagu su silmis hea on. Ja Taavet tõusis ning liikas salaja ära Sauli kuue hõlma.
Taavet säästis küll Sauli elu, kuid viimane ei loobunud tema tagaajamises kuni viimase lahinguni Gilboa mägedel, kus ta hukkus lahingus filistidega. Isegi tema surmas osutus Taavet Sauli vastu üllameelsust, leinates teda ja nimetades teda kangelaseks, mitte oma vaenlaseks.
Sinu hiilgus, Iisrael, on maha löödud, su küngastel. Kuidas küll on kangelased langenud? Saul ja Joonatan, armastatud ja armsad, lahutamatud elus ja surmas.
Sauli surma järgselt sai Taavet endale Iisraeli kuninga trooni, kuid tema kuningriik oli killustatud ja rivaalitsev. Ees seisis raske missioon ühendada need killud ja alistada Sauli dünastia jäänused oma kuninga võimule. Kuningaks saades valitses Taavet oma kuningriiki Hebronist, kuid tema tuleviku plaanid oma kuningriigile uue keskuse rajamiseks olid tema unistuses liikumas ühe mäelinnuse suunas. See koht oli temale juba endistest aegadest tuttav, kui ta oli mõnda aega seal viibinud Koljati võitmise järele. Mäelinnust aga hoidsid kindlalt enda valduses hiigelrahvas ja puuslased.
Miks valis Taavet just selle vähetuntud mäelinnuse oma kuningriigi keskuseks? Selle põhjused on tegelikult sügavalt poliitiliselt. Tema eelkäija, kuningas Saul, oli Benjamini suguarust, mis kuulub logistiliselt põhjapoolsete suguarade hulka. Taavet aga mõistis, et kui ta valiks Betlema, kus ta oli sündinud, oleks põhjapoolsed suguarud temaga opositsioonis. Kui ta valiks mõne põhjapoolsema paiga, nagu näiteks Siilo, oleks asi vastupidi. Sellepärast oligi parim neutraalne valik Jeruusalem, mis asetses nende kahe regiooni piiril.
Kuningaks saades mõistis Taavet, et ei ole võimalik rajada ühtset kuningriiki, kui selle territooriumil on ikka veel paganarahvaste enklaavid. Alates Joosua maa vallutamisest sallisid selliseid linnriike enda keskel kõik eelnevad Iisraeli valitsejad. Üks sellistest kantsidest oligi Jebuus, mis pealegi oli väga vaenulik Iisraeli suhtes. Ka see oli veel üks põhjustest, miks Taavetil oli häda vajalik vallutada see linnus. Tema valitsuse algperioodil puhastas ta maaga muudest sarnastest pesadest, mis oleksid tema kuningriigi tugevuse potentsiaalsed õõnestajad.
Taavet mõistis tegelikult Jeruusalemma olulisust või käitus ta seda valides lihtsalt instinktiivselt?
Kas ta nägi ette, et tema rajatud linnas saab kord tõste kivi, mida püüavad kõik rahvad teisaldada, rebides endale haavu? Kas ta nägi profetlikult hulluvaid naabreid, kellele mõjub Jeruusalem joovastava karikana, viies neilt lausa mõistuse? Vastuseid võime täna vaid spekuleerida, kuid kindel fakt on see, et Jeruusalem oli Taaveti kindel valik. Ajal, mil linnu ehitati eranditult vaid veekogude äärde, tegi Jeruusalemma linna rajamise võimalikuks selles karuses piirkonnas vaid see üks ja ainus veeallikas. See on kuivamatult voolanud tuhandeid aastaid puhta ja selge veega. Ajal, mil puudus puurkaevude ja pikkade torustike tehnoloogia, oleks ilma selle allikata ja selle veeta elu siin rohkem kui võimatu.
Ma olen sisenemas tunnelisse, mis on põhjus Jeruusalemma linna tekkeks. Minu nina sõrmetesse tuleb niisket Kihoni allika värsket lõhna. Selle allika pärast on siin elatud 3800 aastat ja enamgi.
See allikas, mida täna tunneme Kihoni nimega, voolas läbi kaanallaste rajutud tunnelilinna. Arheoloogia räägib meile, et allikat ennast kaitses torn, millel olid kuni 7 meetri paksused müürid ja milles oli kuni 3 tonnised kivid.
Veeallikas toimis sellises põutsas vihmavaeses piirkonnas otse kui püha paik. Seda pühadust tunnetades toimetati siin igasuguseid olulisi märgilise tähendusega sündmuseid. Just siin veeallika juures võiti kuningaid, tehti tähtsaid ja olulisi pidustusi.
Jebuuslaste mäelinnuse vallutamine oli aga üliraske, isegi võimatu missioon. Seda olid kaitsmas pikakasvulised hiiglased, kes tundsid ennast mäelinnuses üpriski kindlatena ja nad lausa mõnitasid Taaveti mehi, kutsudes neid pimendateks ja lombakateks.
Kui kuningas läks oma meestega Jeruusalemma selle maa elanike ja puuslaste vastu, ütlesid need Taavetile, siia sisse sa ei pääse, sest pimedad ja lonkurid kihutavad su tagasi. See pidi tähendama, et Taavet sinna ei pääse. Aga Taavet valutas Siioni linnuse, mis nüüd on Taaveti linn. Ja Taavet asus linnusesse ning nimetas selle Taaveti linnaks.
Taavetil õnnestus valutada linn ja puuslastelt kavalusega. Ta tegi seda nimelt ühe tunneli kaudu, kus tema mehed pääsesid sisse. Selle sama tunneli ja need käigud avastas arheoloog Charles Warren, mida arvataksegi olevat nendeks samadeks käikudeks.
Kui linn oli alistatud, ei hukanud Taavet ja puuslasi, vaid palkas nad oma õukonna teenistusse ja isegi armeesse. Millised aga olid reaalsed võimalused, et Taaveti vallutatud ja puuslaste mäelinnusest võiks saada maailma juhttäht? Kui Taavet selle linnuse vallutas, siis oli see juba oma iidse ajalooga, kuid linnaks oli seda veel raske nimetada. Romantiline kujutlus oli palju elavam sellest kui faktid. Kindlalt võime aga teada seda, et see oli müüridega ümbritsetud mäelinnus, mis valmistas peavalu kõikidele seda vallutada soovijatele.
Esimese olulise sammuna plaanis Taavet tuua linna lepingu laeka. Kui preestrite paraad jumala laekaga eesotsas linna pole marssis, oli Taavet rõõmus tulvil, nii ta tantsis nappides riietes kogu oma väest selle rõõmsameelse rongkäigu ees.
Tema naine Miikal arvas aga, et Taavet käitus kuninga väärikusele mitte vastavalt.
Aga kui issandal aegas jõudis Taaveti linna, vaatas Sauli tütar Miikal aknast välja ja nähes kuningas Taavetit hüppavat ja kargavat issanda ees, põlgas ta teda oma südames.
Kuid Jumal ei olnud Miikaeliga sama meelt. Tema karistus oma mehe halvustamise eest oli naistele tollal rängeim. Ta jäi ilma laste saamise õnnistusest. Kuid päris linnaks ei saanud Jeruusalemma veel nimetada, sest see oli pigem kindlustuse kui linna väljanägemisega. Taavet ei viivitanud linna ülesehitamisega, sest ta oli tulnud siia, et jääda.
Ja Taavet asus linnusesse ning nimetas selle Taaveti linnaks. Ja Taavet ehitas ümberringi linna, kansist alates siselinna suunas. Ja Taavet läks üha vägevamaks, sest Jehova vägede jumal oli temaga. Ja Hiiram, Tüürose kuningas, läkitas Taaveti juurde saadikud seedripuudega, samuti puusseppi ja müürseppi ja nemad ehitasid Taavetile koja.
Tänaseks 3000 aastat hiljem on Jeruusalem jõudmas miljoni linna staatusesse. Kuid koht, kus linn oma alguse sai, on täna vähe märgatav. See on ümbritsetud suurtest linnaosadest. Taavet elas ajal, kus verejanulised suurimpeeriumid ootasid parajat hetke, mil alistada nõrgemaid enda ümber. Kohtumõistete raamatu sündmused on selle kujukaks illustreerijaks. Valluta või sa saad ise vallutatud, oli selle ajastu valitsevaks seaduseks.
Karjapoisist linguheitja, voljati mahalööja, põgenike pande pealik, kellest sai kuningas. Selliselt võiks kiirisel omustada Taavetit, aga nüüd oli ta vastamisi maailma parimate armeedega.
Taavet asus viivitamatult kindlustama oma kuninga võimu. Üksteise järel alistas ta ümberkaudsed kuningad tehes need oma alamateks. Kõige magusam vaenlane, keda tal õnnestus alistada, oli vilistide tugev sõjamasin, millega tema eelkäija Saul oli olnud suurtes raskustes. Piibel on üks vähestest raamatutest, mis ei varja oma kangelaste nõrkusi ja isegi langemisi. Kõik selle raamatu kangelased olid tavalised inimesed oma inimlike ebaõnnestumiste ja ihadega, nagu Taavetki. See on meile lohutuseks, et Jumal ei vali ilmeksimatud supermehi, vaid tavalise inimesi.
Ühel kaunil õhtul, kui kõik Taaveti sõjaväed olid teisel pool Jordanit sõdimas, nautis kuningas õhtu jahedust oma palee katusel. Ta silm peatub ühel võrratult ilusal naisel, kes naabermaja katusel on parajasti kümblemas. Kasutades oma võimu, laseta kutsuda naise ja nagu Alvas Seebi ooperis viib üks asi teiseni, mille tulemusel magab ta naisega, kes jääb rasedaks. Meeleheitlikult püüab ta oma häbitegu kinni mätsida, kuid tulemus on katastroofiline. Ta laseb mõrvata naise abikaasa.
Mõelda vaid, Jumala meelepärane kuningas saab millegi sellisega hakkama. Profet Naatanil õnnestus osava mõistu kõnega panna kuningas nägema oma teo kohutavust. Kui siis Taavet tunneb ära oma koletusliku alatuse, langetas sügavasse meeleparanduse ja patukahetsuse põrmu. Nii selgus, et Taavet ei olnud täiuslik inimene ja laitmatu moraaliga kuningas, vaid pidi korduvalt Jumala ees oma patte kahetsema ja maksma nende tagajärgede eest ka valusat hinda. Ka Taaveti perekond oli kaugel ideaalist. Seda ise loomustades võiks pigemini kasutada võrdumit karukoopust, kus kuni Taaveti viimaste elupäevadeni toimus võitlus poliitilise positsiooni pärast troonile. Taaveti järglaseks sai aga tema valikul just sellesama alasti katusel kümbleja Batseba poeg Saalomon, kellega Fäär jättis Jumala valitud kuninga ajalukku kõige häbiväärsema peatüki. Ometi oli selline Jumala valik. Siin all Josafati orus seisab veel üks monument, mis jutustab kõnekalt suurtest probleemidest Taaveti perekonnas. Monument, mille on püstitanud üks Taaveti poegadest Absalom. Poeg, kes varastas oma isa eest Iisraeli rahva südamed, kasutades oma võluvat karismat. Absalomi mässu katse käigus pidi Taavet oma elu eest põgenedes lahkuma Jerusalemast. Absalomile aga sai saatuslikuks tema pompöösne juuksepahmakas, millega ta võlus rahvas südameid, varastades nende lojaalsuse. See kohev juuksepahmak takerdus ratsutades kinni tihedasse puuvõrasse ja seal samas rippudes läbistasid Taaveti pealiku Joabi odat selle mässumeelse iluduse. Kuigi Taaveti ajal ei olnud Jerusalemas veel templit, sai ometi linn juba sellal vaimseks keskuseks. Selle paiga vaimset erilisust tunnetades laulis Taavet nõnda.
Jerusalem, kes oled ehitatud nagu hästi kokkuliidetud linn, kuhu läksid üles suguharud, Jehova suguharud, tunnistuseks Iisraelile tänama Jehova nime, sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks. Aujärjed Taaveti kojale.
Linn kasvas ja arenes jõudsasti, kuid tema tõeline kuulsus sai alguse, kui Taavet ostis 600 hõbetüki eest selle platformi maamees Ornani käest. Tema unistus oli ehitada sellele mäe künkale tempel Iisraeli jumalale.
See oli see sama koht, kus kord oli peatunud katk, mis rahvast armutult laastas. Ja juhtumisi sama mägi, kuhu kunagi Abraham mureliku meelega üles läks, sest Jumal oli tal käskinud oma poja Iisaki temale sellel mäel põletusohvriks ohverdada. Juudid usuvad, et see kalju, mis oli altari all, millel Abraham ohverdas Iisakit, mis oli templite kõige pühama paiga aluseks ja on täna moslemite kaljumosse aluskaljuks, on just see sama koht, kus loodi esimene inimene Aadam. See on nii juutidele kui moslemitele maailma keskpunktiks ja vundamendi kaljuks maailmale. Templi ehitusluba aga lükkus edasi Taaveti ajastust tema poja Saalomoni aega.
Kui su päevad täis saavad ja sa puhkad koos oma vanematega, siis ma lasen pärast sind tõusta sinu järglase, kes tuleb välja sinu niudeist. Ja ma kinnitan tema kuningriigi. Tema ehitab mu nimele koja ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärje igaveseks ajaks.
Taavet armastas oma linna Jeruusalemma väga sügava armastusega.
Ta pani prohvetliku õnnistusi nende kõikide üle, kes ta linna armastavad ja sellesse siira rahusooviga suhtuvad. Jeruusalem on ainus linn maa peal, mille eest meid on instrueeritud palvetama ja seda linna õnnistama.
Paluge rahu Jeruusalemmale. Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad.
Taavet suri Jeruusalemmas ja ta maeti siia. Täna käivad tema haual Siioni mäel palvetamas usklikud juudid, kuid tegelikult on tema õige matmispaik ajalookeerises läinud kaduma. See koht on 2000 aastat hiljem märgitud tema hauaks, kuid tegelikkuses on see ristisõdijate aegne ehitis.
Taaveti mõju kuningana valitsedes on võrreldamatu teiste kuningatega. Kuigi Iisraelis tõusis ka pärast teda mitmeid õiglaseid kuningaid, oli tema esimene, kes seadis eeskuju mitte ainult Iisraelile, vaid kogu maailmale, milline peab olema õiglane ja jumalik kuningas ja tema valitsus. Taavet võis olla selline kuningas, sest et ta oli mees Jumala südame järele. Kuninga võim on läbi ajastute vorminud julme diktaatorid, korrumpeerunud juhte, sest nad ei ole tundnud Jumalat. Taaveti lähedus Jumalaga vormis temast õiglase kuninga.
Kuigi Taaveti 40-aastane valitsus oli õigluse kuninga valitsus, tootas Jumal temale siiski veel palju enamat. Ta ütles, sinu dünastia on igavene. Tõenäoliselt ei suutud Taavet siiski hoomata selle tõotuse grandioossust, mis vihjas Messiale, kes tõuseb 1000 aastat hiljem sündides Betlemas karjaste koomastes, kus Taavetki karjatses oma isa lambaid.
Messias, kes on Taaveti dünastia seaduslik jätkaja, on samuti valinud Jeruusalemma oma linnaks, kus toimetada lepitus Jumala ja inimeste vahel. Ja rajada kord siia linna oma valitsuse troon, millelt õigluse kuningana ja rahuvürstina valitseda tervet maailma 1000 aasta vältel.
Head kuulajad, saatesari Piibli matkad toob meieni jutustuse Pühamaa radadelt. Liliana ja Neemo Raasik on käinud aastaid Pühamaa radu ja on seal salvestanud väga huvitavaid saateid. Neid on võimalik kuulata Pereraadio eetris sarjas Piibli matkad või vaadata TV7 Iisraeli saadete hulgast. Aitäh teile kuulamast! Palju Jumala õnnistust!
rejoice, rejoice, rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice.
Piiblimatkad. Reisijuhtideks pühal maal olid Liljana ja Neemo Raasik.